Сега, ќе гледаме слика со број 16. Фурнаво плавен. Цар Набуканасар се разлути, он ге подмора аскери негове за да ге фрлит сви тројца мужи во фурна со оген. Одма, рече Бог, отиде на место. Али нешто чудно се напреј. Кога цар отиде да виде во фурна, он виде се ли мужи ода се наоколу фурна, и алишта нем ги беа изгорене, они не беа попарене нигде. Нели ги врзаме, нели ги фрлиме во оген, праша цар. Полете четири душе одит све наоколу фурна, цар викна. Шадрак, Мешак, Абетинего. Ни еден бог другу не може да ги куртали луѓи, ваке кашто се курталиле, кашто Бог ги прае.